On October 6, in the
niadtong October 6, 1536, usa ka maluluing tao gidagikan sa prisuhan sa Vilvoorde Castle, duol sa Brussels, Belgium. Hapito sa katuigog tunga, ang tao nag-antos na ginusara sa ngiob o mugong silda. Karon gawa sa paril sa palasyo, ang piniriso gihigot sa puste. Doon na siya ipanahon sa pag-ampo kusog siyang katapusang pangaliya. Ginoo, bukha ang mga mata sa hari sa England. Og dayon gigapos siya. Diha-diha dayon, ang iyang lawas gisunog. Kinsa maning tawhana, og unsa man iyang sa ngang politikanhon og eklesiastikanhon katungod mipahangtang maniya og silot. Ang iyang ngalan si William Tyndale. Ang iyang sa maong paghubad og pangmantala sa Biblia ngadto sa Ingles. Si Tyndale nataw sa England sa panahon sa paglawig ni Columbus ngadto sa Amerika. Miiskwela sa Oxford ug Cambridge og dayon himong miyembro sa kapariang Katoliko. Larino kayo siya sa walo ka pinulungan lakip sa Greek, Hebrew ug Latin. Si Tyndale usa ka matinuorong tinun-an sa Biblia ug ang nagpatigbabaw sa kignoranti nga iyang nabantayan sa kaparian ug sa di mga pari kabahin sa kasulatan mihasol pag-ayo niya. Diha sa nagkainit nga lantugi tali isa sa kapari kinsa nakiglalis batok sa paghatag sa kasulatan sa iyang tao, si Tyndale nanumpa, kun ang Dios mulugway pas akong kinabuhi, akong isigurong ang batang lalaking nagdaro makabalo ug labaw pa kaysa kulat sa kasulatan kaysa Santo Papa mismo. Nangayo siya pagtugot sa mga otoridad sa simpan sa paghubad sa Biblia ngatos in English, aron ang tanan makabasa o makagamit sa pulong sa Dios. Kadtuwa itugot. Ang nagpatigbabong punto sa paggamit sa kasulatan ni bisan kinsa, gawa sa mga kaparian naghulga sa otoridad sa simbahan o kanto samara sa pag-itsa sa mga perlas ngatos mga baboy. Bisan ana si Tyndale mihimo sa mahagitong buhat sa paghubad. Pagka 1524, mibiyahe siya ngadto sa Germany nga nagtakuban. Diin siya nagpuyusod sa daghang panahon sa pagtago-tago ubos sa makanunayong hulga nga dakpon. Uban sa tabang sa masaligong mga higala, si Tyndale nakahimo sa pagmantala sa Ingles nga hubad sa bagong tugon ug wa madugay sa daang tugon. Ang mga Biblia gipayuhot ngatos England, asa gikinhanglan kayo gihatagan og dakong bili atos nakaokopya ini. Kini gipakigbahin og daghan apan sekreto lang. Ang mga otoridad misunod sa tanang kopya kutob sa ilang makit-an. Bisan pa ana, sud sa tulo ka tuig sa pagkamatay ni Tyndale, ang Dios sa pagkatinod miabli sa mga mata ni King Henry VIII o guban sa pagmantala sa gitawag og talagsaong Biblia. Ang kasulatan niya in English nagamit na sa publiko. Ang buhat ni Tyndale na nahimong pundasyon sa hapitan ng miabot nga hubad sa Biblia nga in English, ilabi na gyud sa King James Version. Si William Tyndale di mao ang una, gani di ang katapusang tao nga misakripisyo sa daghang nasod ug pinulungan, gani bisan sa kamatayon, aron sa pagda sa pulong sa Dios gikan sa kangitngit. Kita utangan nilang tanan ug dakong pasalamat. Gani kita utangan ug mas dako atong kinsa matinud-anong mitala ug mitipig sa pulong sud sa tanang katuigan, kasagaran inubanan sa makugihong paningkamot ug sakripisyo ni Moses, Isaiah, Abraham, Juan, Pablo, Nephi, Mormon, Joseph Smith, ug daghan pa. Unsa man ang ilang nahibaw-an sa kaimportante sa makasulatan nga nagkinalansab na itong mahibaw-an? Unsa man ang nasabdan sa mga tao sa ika-16 nga siglo sa England, kinsa mibayad og dagkong kantidad ug mihimo silang kaugaling sa hilabihan karisgo aron makakuha og Biblia? Unsa man ang ilang nasabdan nga masabdan sab nato? Di dugay, sa wa pa siya namatay, si Propeta Alma mitugyan sa sagradong mga record sa katawang ito siyang anak si Hilaman. Mipahinunom siya ni Hilaman nga ang makasulatan, mipatubo sa mga panumduman ining katawhan, oo, og mipatuo sa daghan sa sayop silang mga paagi, og mida kanilang atus kasayuran silang Diyos, atus kaluwasan silang kalag. Siya misogo ni Hilaman sa pagtipig sa mga talaan, aron pinaagi ni ang Diyos mahimong makapakita sa iyang gahom atus umaabot ng kaliwatan. Pinaagi sa mga kasulatan, ang Diyos sa tinuray magpakita sa iyang gahom, aron sa pagluwas o pagbayaw sa iyang mga anak. Pinaagi siyang pulong sa mas gingo ni Alma, siya mo patubo sa atong panumduman, mukurihir sa di tinuray Ginoo ug sayop ug mugiya natos paghinusod o sa pagmaya diha ni Kristo ang atong manunubos. Ang makasalutan mo patubo sa atong panamduan pinagis pagtabang nato nga kanunay minum sa Ginoo ug sa atong relasyon ngadto sa Amahan. Kini nagpahinumdum nato kun unsa ang atong nasayran dito sa atong kinabuhi sa wa pa dinhi sa yuta ug kini nagpatubo sa atong panamduman sa laing bahin pinagis sa pagtulo nato kabahin sa kapanuhonan nga kita mismo wa makasinati. Wa bisan unsa nato aron makita sa pulang dagat nga nabahin ug naglabang sa pikas bahin ni Moises. Wa kita dito sa pagpaminaw sa wali sa bukid ug sa pagpakita ni Lazarus nga nabanaw gikan sa mga patay sa pagkakita sa mga pag-antos sa manluwas dito sa Gethsemane ug dito sa krus. Ug kita wa dito ba ni Maria nga nakadungog sa duha ka mga anghel nga nagpamatuo dito sa waysud nga lubnganan nga si Jesus nabanaw gikan sa patay. Ikaw ako wa mo duol tagsa-tagsang kuyog sa panon dito sa yuta sa Bountiful atol sa pagdapit sa nabanhang manluwas sa paghikap sa mga agi sa lansang siyang makamot o nikaligo siyang matilpinagi sa itong mga luha. Bisan pa, kita nasayad ining tanan o daghan pa tungod kikita dunay record sa kasulatan nga mupatubo sa itong panumduman sa pagtudlo nato unsang wa nato may baloi. Ug samtang kining mga butang ang mutuhop sa itong hunahuna o kasing-kasing, ang atong hugot nga pagtuo sa Diyos ug iyang hunigumunang magsugod pagtubo. Ang makasulatan usab makapatubo sa itong panamduman pinagi sa pagtabang nato na di makalimot unsang atong nakatunan ug sa nagunang kaliwatan. Kinsa katong wa mo tuo o mubaliwala sa na-record nga pulong sa Diyos ang ato-ato munong sa pagtuo niya ug makalimot sa katuyan silang pagkabuhi. Kamu makahinumdum unsa kay importante alang sa katawhan ni Lik ay ang pagkuha sa mga palid nga tumbaga sa dihan sila mibiya sa Jerusalem. Kini makasulatan ang mahinungdanon sa ilang kiblos sa Diyos ug sumabot nga pagtubos ni Kristo. Ang laing grupo nga mibiya sa Jerusalem wa madugay human sa paggikan niya wa na mga kasulatan ug sa dihang ang makaliwat nilihay nakakablag nila mga tulog upat kagato sa katuig ang milabay na record nga ang ilang pinulungan na himo nga nausab ug sila milimod sa pagkatao sa ilang tiglalang. Sa panahon ni Tyndale ang kaignorante kabayan sa kasulatan mikaylap tungod kay ang katawhan kulang sa magamit nga Biblia. Karon ang Biblia ug ubang kasulatan sayon rang makuha bisan pa adunay nakadugang nga kawalay kaalamag sa kasulatan kay ang katawhan di mubasa sa kasulatan. Agig sang putanan sila nakalimot sa mga butang nga nahibaluan sa ilang mga apuhan. Ang Diyos migamit og kasulatan sa pagbutyag sa sayop nga panghunahuna, sayop nga mga tradisyon og sala sa uban sa makalaglag nga epekto niini. Kinisama sa usa ka malumong ginikanan, kinsa mo paluyo nato sa wa kinahanglan ng pag-antos og kasakit og samang higayon mutabang nato sa pag-abot sa atong balaang potensyal. Sama pananglit ang makasulatan mo pahimakag sa karang pilosopiya nga mibalik sa pagkainila sa atong panangkaron. Ang pilosopiya ni Korihor way pihong moral ka mga sumbanan nga ang matagtaw mo uswag suma siyang kinaadman o ang matagtaw makadaog suma siyang kusog. Ug bisan unsang buhaton sa tao di kalapasan. Ug kun ang usa ka tao mamatay, mao ka na ang katapusan ni ana. Si Alma, kinsa nakigatubang ni Korihor, wa mo biya sa iyang kagalingong anak si Korianton, ana sa kalibog mahitungod sa katinaod ug sa kalugan sa balaang pamalaod sa moralidad. Si Korianton sad-an sa sala nga pakighilawas, ug ang iyang amahan misulti kaniya uban sa gugma gani iyano. Wa baka masayod akong anak nga kini mga butang sa lawayon dihas pananaw sa Ginoo? Oo, labing sa lawayon. Labaw sa tanang mga sala gawa sa pagpaaga sa dugo sa mga waysa o sa paglimod sa Espiritu Santo. Uban sa hingpit nga pagkasukwahi sa unahuna, sa katawhan mga gatusan katuig ang milabay, daghan karon ang mulalis ni Alma kabayan sa kaseryoso sa imoralidad. Ang uban makiglalis na kini mahimura o ang gugma sa Diyos mauyunon. Kung doon na may Diyos, sila mingon siya mupasaylo sa tanang sala o kasaypanan. Tungod sa iyang gugma alang nato, wa na kinahanglan ang paghinusol o sa labing sayon ang yanong pagkumpisal iguna. Sila unhaw na sa usa ka hisuskin sa buot nga ang katawhan mulihog alang sa sosyal nga hustisya, pero wa magmando silang personal nga kinabuhi o kinaiya. Apan ang Diyos sa gugma wa magpasagad nato nga makat-on pinagi sa subo nga kasinatian nga ang pagkadautan di mahitabo nga himong kalipay. Ang iyang mga sugo mao ang tingog sa katinud o atong panalipod sa tinuyuang kasakit. Ang makasulatan mao ang sumbanan alang sa pagsukod sa kaeksakto o kamatuuran o tataw nga ang tinuod niya kalipay wa magagad sa paglimod sa hustisya sa Diyos o musulay sa pagpalikay sa mga sangputanan sa sa. Apan uban sa paghinusol o pagpasaylo, pinaagi sa matubsanong grasya sa anak sa Diyos. Ang kasulatan nagtudlo nato sa mga buruganan o moral nga mga hiyas nga mahinungdanong magpabilin sa sibil nga katilingban. Lakip ang integridad, responsibilidad, pagkadili akog, pagkamaunungon o gugmang putli. Sa kasulatan, atong makita ng tataw nga mapaghulagway sa mga panalangin nga muabot gikan sa pagtahod sa tinuod nga mga baruganan ingon man sa trahedya nga muabot kun ang individual o sibilisasyon masalikway ini. Sa dapit nga mga kamatuuran sa kasulatan, gibaliwa o gisalikway, ang mahinungdanong pundasyon sa moralidad sa katilingban na watas-watas o duol na kaayo sa pagkadunod. Sa kadugayan, wanay mahabilin aron magpadayo ng mga institusyon nga naligun sa katilingban. Sa katapusan, ang sentrong katuyuan sa tanang kasulatan mo ang pagbusog sa atong kalaguban sa hugot nga pagtuo sa Diyos nga mahan siyang anak nga si Jesucristo. Hugot nga pagtuo nga sila anaa. Hugot nga pagtuo nga ang plano sa mahan anaa sa atong immortalidad o kinabuhing dayon. Hugot nga pagtuo sa pag-ula o pagkabano ni Jesucristo nga may palihok ining plano sa kalipay. Hugot nga pagtuo sa paghimo sa Ebanghelyo ni Jesucristo nga atong pamaagi sa pagpakubuhi. Ug hugot nga pagtuo nga makaila sa atong bugtong tinuod nga Diyos o kang Hesukristo na iyang pinadala. Ang pulong sa Diyos sa gingon ni Elma sama sa liso nga gitanom sa atong kasing-kasing nga mubunga og hugot nga pagtuo samtang kini magsugod sa pagtuo tubo sud kanato. Ang hugot nga pagtuo di mabot pinagi sa pagtuon sa karaang mga teksto. Isip lunlun nga academic nga paningkamot di kini mabot kikan sa arkeolohiyang pagsusi o pagdiskubre. Gani di ini mabot kikan sa pagsaksi sa mga milagro. Kini mga butanga magsilbi pagpamatuod sa hugot nga pagtuo o usahay sa paghagit ini, pero di kini makamugnag hugot nga pagtuo. Ang hugot nga pagtuo maabot pinagi sa pagsaksi sa bilang Espiritu Santo sa atong kalag, Espiritu nga do sa Espiritu, samtang mamina o magbasa sa pulong sa Dios. O ang hugot nga pagtuo muhingkod, samtang magpadayan ta sa pagbusog sa pulong. Ang mga asoy sa kasulatan may tungod sa hugot nga pagtuo sa uban naghatag og kaligon sa atong kaugalingon. Atong mahinumduman ang hugot nga pagtuo sa kapitan nga nakahimo ni Kristo sa pag-ayo sa binatunan bisan wa siya makita niya. Ug ang pag-ayo sa anak nga babay sa hintil nga babay tungkay katong mapainubsanong inahan midawat sa gipamulong lang gani bisan sa mga mumho gikan sa lamisa sa agalon. Nakunong kita sa pangiliupo sa nagantos nga Job, ani akaron iyang paragalaglagon ako gani ako musalig diha kaniya. Nagsulti nga naghilak, nasayod ko nga akong manluluwas buhi. Og sa ulahing adlaw, siya motindog sa ibabaw sa yuta, o gani sa akong unod makakita ko ang Dios. Kita nakadungog og nakaangkon og kaiso gikan sa determinasyon sa batang lalaki nga propeta, gikasilagan og gitamay sa hilabihan sa daghang mga hamtong. Ako nakakita og pananawon, ako nasayod inyog, ako nasayod ang Diyos mo, nasayod inyog, di ko makalimun ini, ni mga has sa pagbuhat ini. Tungod kay kini nagpasabot sa doktrina ni Kristo, ang kasulatan giubanan pinagi sa balang Espiritu, kansang tahas mong paghatag og saksi sa mahan og sa anak. Busa ang pagbasa sa kasulatan, may usa ka paagi kita makadawat sa Espiritu Santo. Dayag lang, ang kasulatan gihatag pinagi sa Espiritu Santo, gikan pa sa sinugdanan, og ang samang Espiritu makapamatud siyang kamaturan nimo ug nako. Tun-i nga mahunaon ang kasulatan. Uban sa katuyuan hinuktoki ug pag-ampon ini, ang kasulatan mga pagpadayag ug kini muda ug dugang pagpadayag. Huna-huna ang gidaghanon sa atong panalangin sa pag-angkon sa balaang Biblia ug sa siyam kagatos nga dugang pahina sa kasulatan. Lakip na ang basahon ni Mormon, doktrina ug pakigsaad ug berlas nga labing bililhon. Dayon huna-huna agi ug dugang ang mga pulong sa mga propeta gipamulong ingon nga sila nadasig pinagi sa Espiritu Santo. Diin gitawag niya sa Ginoo kasulatan. Muabot nga ri kanato hapit pinagi sa telebisyon, radyo, internet, satellite, CD, DVD ug sa naimprinta. Sa akong pangagpas, wa gyud sukad sa kasaysayan nga mga tawo na panalanginan sa ingon kabuhong sa mga kasulatan. Di lamang kana apan ang matag lalaki, babaye ug bata mahimo makaangkon ug magtuon sa iyang personal kopya ining sagradong mga teksto. Labaw sa tanan diha sa ilang kagalingong pinulungan. Lisod gyud tuhoan nga ang giingon nga butang nahitabo sa mga tao sa panahon ni William Tyndale ug sa mga santo sa unang mga dispensasyon. Sa tinudamay ubaning panalangin ang Ginoo nagsulti nato nga ang atong panginahanglan alang sa makanunayong kapilian sa mga kasulatan mas labaw kadako kaysa bisan kanus-a sa miaging panahon. Unta kita padayon nga magbusog sa mga pulong ni Kristo nga musulti nato sa tanang butang nga kinahanglan natong buhaton. Ako nakatuon og nakapamalandong sana sa mga kasulatan og karon panahon sa Pasko sa pagkabanhaw ako muhatag sang pagpamatud sa Amahan og sa Anak ingon nga kini gipadayag diha sa balaang mga kasulatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.